Дорогі брати і сестри, продовжимо наше розважання з Божим Словом і звернемо нашу увагу на те, що пам'ятаємо, коли читаємо 11 голову до євреїв, апостол Павло, коли пише, то він вспоминає і наводить цілий список героїв віри, як приклад до наслідування, бо потім слідуючий голові каже, і так мавши таку хмару свідків, щоб ми не знемоглися, тобто бачачи їхнє життя і їхні приклади, тобто бачимо, що Бог в різний спосіб учить свій народ через різні приклади, науки, прямі науки життя інших, або науки записані певних правил, певних законів. І тому бачимо, все воно є для нас, є цим добрим прикладом. Я хотів би ще, коли починає він цю голову, то каже, що вірою пізнаємо, або вірою бачимо те або інше. І, наприклад, отой вірш, той, що там пише, то в нашому перекладі він так звучить не дуже правильно, але я хотів би зацитувати значення того вірша, особливо 11 голови 3 вірша. Де каже, вірою розуміємо, що віки були достосовані до Божого Слова, тобто плану так, що річ зрозуміла, тобто видима в нашому віку, стала з речей неясних у віках попередніх. Так, як ми перед цим говорили, як приклад того, що, наприклад, були певні неясні речі, може, для багатьох, про ягня, про те все, що було, але каже, Слово Боже, або якби це все достосоване, так було ці віки один до другого, щоб з того невидимого, незнаного стало видиме в нашому часі. Тобто така думка, бо, наприклад, в нашому перекладі якось воно не дуже зрозуміло. Але все ж таки правильний переклад те говорить про те, що дійсно те все, що було в минулих віках, воно було так написано і достосовано, що у віку Євангелії воно стало видимим і ясним. Тим більше, що в тисячоліттю було ще більше ясним тих речей, які навіть ми сьогодні багатьом не зрозуміли. І тому я хотів би і серед тих, він, як я казав, цілий список наводить тих героїв віри, які можна взяти приклад для кожного з нас не тільки сьогодні, але, напевно, це буде і в тисячоліттю, бо в тій жертві, пам'ятаємо, коли була жертва в дню примирення, хоч вона не була принесена там в скинії там, чи в дворі, але за табором та якби жертва тої рудої ялівки, яка представляє якраз тих всіх праведників Старого Завіту, як той приклад, що навіть і та жертва, попел від тієї жертви, він буде якби результативним, щоб допомогти або покропити нечисто, щоб він був чистий. Це значить, той попел, та історія їхня, історія тих старожитних святих є тим добрим, якби теж певним прикладом або покропленням тою водою чи історією. Тобто історія, яка зв'язана з Божим Словом, вона є теж допоміжною. І, наприклад, коли апостол Павло перечислює їх, то він перечислює небагато. Каже, не достає мені часу, щоб говорити про тих і про других, які, каже, скитались, були різне переслідування, були перепилювані пилом і так далі. То, каже, не достає часу мені, бо дійсно цей список є дуже великий. І через те сьогодні ми звернемо на одного з таких, яких не записав Павло, про якого йому не було часу записати, але нагадав, що вони були такими великими героями віри, і вони були Божими представниками і виконали його волю. І через те сьогодні ми поговоримо тема пророк Ісая і його пророцтво. Ісая – пророк, просто пророк, але можна сказати, що він дійсно був одним із тих, про яких Павло вспоминає, напевно. Наприклад, ми знаємо, що Бог у всі часи використовував людей як своїх слуг в різний спосіб. Вона каже, що Бог нічого не робить, не відкривши рабам своїм пророкам. Тобто певні таємниці своєї волі, плану, він завжди відкривав своїм вірним. Ну, так пригадуємо, наприклад, прямі слова. Чи не скажу я Аврааму, що я хочу зробити, правда? І подібно і іншим всім, які були його слугами. І через те, дійсно, коли ми читаємо це пророцтво пророка Ісаї, то пророк Ісаї по праву може бути визнаним одним із найбільших стародавніх єврейських письменників. Ну і пророків, звичайно. Автором дуже багатьох важливих наук, які подані в його пророцтві. Хоч воно є глибоко символічно і часом такі певні речі там глибокі, але все-таки там, може, виділимо, що він особливо звертає увагу на таких дві важливі науки. Про останок Ізраїля, пам'ятаємо, бо мало хто де пише це, про останок Ізраїля, що це таке, і про Месію. Тобто це, хоч там багато тем різних є, там, можна сказати, цілий Божий план в якійсь мірі є показаний, але ж ці дві важливі науки є там представлені. Звернемо увагу на те, що він жив, пророк Ісаїя, в тому часі, коли царували, напевно, він жив аж при чотирьох царах. При царуванні Єзекії, ну, може не, це не ясно, чи він пережив Єзекію, і потім при його сині був, але при Єзекії, далі, при цару Ахазу, при цару Йотану, і при цару Узії або Озії. Тобто, чотири цари були, і за їх часу він пророкував і в тому часі жив. Навіть коли ми говоримо про книгу або пророцтво Ісаї, то бачимо, що навіть моє таке співпадіння. Ми знаємо, що Біблія має 66 книг, правда? Пророцтво Ісаї має 66 глав. Так що можна сказати, що це так в мініатюрі, може, ціла Біблія, цілий Божий план. Напевно, там всі, якби певні подробиці цього плану є вміщені. Коли говоримо про самого пророка, ну так багато вважають, ну і так дійсно так було, що він походив з коліна Веніаміна. Хоч там його просто не сказано, але ж так вважають євреї багато. І що народився він десь там 750-60 рік до нашої ери. Тобто в тих роках, тобто як часом кажуть, біля 8 століть або 7,5 століть перед народженням Христа він жив. Ну і батьком Ісаї, яка просто перший вірш цього пророцтва, що був Амос, і як євреї вважають, що правдоподібно походив з впливової родини якоїсь, бо навіть сам Ісаї, коли читаємо так, він розмовляв з царями і священниками, і так він, як то кажуть, тримався на такому з ними, на такому рівні з ним подібними, так, тобто з якогось, напевно, роду якогось вищого. І тому, коли говоримо про цього ж пророка, то місцем постійного його проживання був Єрусалим. Єрусалим – столиця другого царства Ізраїля, тобто Юдеї. Бо знаємо, що в тому часі, коли жив Ісаїя, то було царство розділене, північне царство, тобто Самарія, часом столиця називалась тих десяти колін, і Юдея. Із містом Єрусалим як столицею. І пророк Ісаїя був у цьому, проживав тут. Якраз в тому часі, коли він то на півночі або там в Самарії царував цей ж цар Озія, тобто ні, там царував Єроваам, другий там царував у тому, а тут, де жив Ісаїя, то був цей Озія або Узія. Цар, який, напевно, царував десь 52 роки. І видно, що, може, Ісаїя десь народився, може, десь так, може, вже не було багато, мов, половині цього царування цього цара десь. Ну, бо це великий срок він царував. Але коли читаємо, що на пророче служіння він був покликаний в рік смерті цього Озії. І то особливим видінням, особливим способом. Коли одного разу, коли він, ну, може, молився, чи був присутній у Божому храмі, то в храмі йому відкрилось, що Бог Єгова сущий тут, що він справді перебуває серед свого народу. І коли читаємо, ну, наприклад, якраз про це видіння, де коли читаємо це пророцтво в 6 голові з першого вірша, то він каже, як він був посланий, як він був Богом призваний, щоб бути його пророком. І коли читаємо з першого вірша, таке так. Року смерті цара Озії, або Узії, як в інших перекладах, бачив я Господа, що сидів на високому та піднесеному престолі, а кінці одежі його переповнювали храм. Серафими стояли зверху його, по 6 крил у кожного. Двома закривав обличчя своє, і двома закривав ноги свої, а двома літав. І кликав один до одного і говорив: «Свят, свят, свят Господь Саваот, уся земля повна слави Його». І каже, і захиталися чопи порогів від голосу того, хто кликав, а храм переповнився димом. Тоді я сказав: «Горе мені, бо я занапащений, бо я чоловік нечистоустий, і сиджу посеред народу нечистоустого». А очі мої бачили царя Господа Саваота. І каже, і прилетів до мене один з серафимів, а в руці його вугіль розпалений, якого він узяв щипцями з надджертівника. І він доторкнувся до уст моїх та й сказав, ось доторкнулося це уст твоїх уст, і відійшло беззаконня твоє, і гріх твій окуплений. І далі говорить продовження, як почув я голос, що говорив, кого я пошлю? І він каже, пішли мене, я готов. Тому бачимо, Ісая був покликаний на пророка. Хоч, звичайно, ми часом ці слова приміняємо від нашого Господа, той клич, який був, хто піде для нас, так само, напевно, може відноситися. А тут конкретно, поки в першому значенні, йде про пророка Ісаю. І через те Ісай спитав Господа, коли далі читаємо, чи довго народ буде пробувати в такому неморальному стані, і отримав відповідь від нього, від Бога, про майбутні біди, які чекають на євреїв. Тобто до певного часу, до того часу, хоч вони жили, нарушали, ми знаємо, ті царі були, повставали, один добрий, другий недобрий, але все ж таки в якійсь мірі Бог там, ну, благословляв їх, значить, якось там, може, карав, але на місці, але тепер предсказує, починаючи з Ісаїї, предсказує їхню долю, яка буде далі, що буде з їхніми царствами, якщо вони так поступати, і що на їх прийде, яке горе. А ми знаємо, що аж предсказував уже Ісаїя, навіть про Вавилон, їхнє вигнання з їхньої землі і інше. Тому бачимо, що тут якраз з цього часу починаються ці пророцтва Ісаїї. І, напевно, від нього, від Господа, він отримав відповідь про майбутні ці біди, які чекають на євреїв. Наприклад, коли читаємо шосту цю ж голову, 11-13 вірш, каже так. «І сказав я, аж доки, о Господи, а він відказав, аж доки міста спустіють без мешканця і доми без людей, а земля спустошена буде зовсім, і віддалить людину Господь, і буде велике опущення серед землі, і коли позостанеться в ній ще десята частина, вона знову спустошена буде, але, мов, з теребинту й, мов, з дубу зостанеться в них пень по зрубі, насіння, бо святости пень їхні». Тобто тут перша, якби, згадка про якийсь останок. Для чого це буде робити? Каже, навіть і десята частина останеться їх, і ще їх переплавлять. Для чого? Щоб все ж таки був той, була та надія, щось те, що буде вибране, те, що Бог шукав там. Тому бачимо, це пророцтво стало якби першим, з яким Ісая звернувся до юдейського народу Ну і предсказав про їхній такий стан, який буде за їх непослух щодо виконання або послуху Бога. І то воно було проголошено навіть в їхньому часі перед тим, перед великим потрясінням, яке мали прийти на євреїв. І це стало якби переломом в їхній історії. Тобто з того часу вже, навіть з пророка Ісаї і аж до Вавилону, це вже було особливий час, який показував, вказував на їхнє те поводження неправильне і кару, яка може прийти за неї. Тому що до цього часу юдеї, і юдеї, і Ізраїль, як дві ці частини єврейських царств, одні і другі, якби вважали, що зовнішнє яке благополуччя, яке було в їх, або військові перемоги, якими вони перемагали часом тих сусідніх народів, є знаком великого благословення неба, тобто Бога, що Бог їх благословляє, що вони є Божим народом, і що Господь буде завжди із своїм народом і не допустить їх пониження. Євреї, народ Божий, ми ж, тим більше Бог називав, ви, царське священство, я єдиних вас вибрав серед народів. І через те, напевно, ця пиха, гордість, яка якби закралась в їхні, по-перше, в їх керівників, і, звичайно, в народі, що вони є особливим народом, і через те навіть ті прогріхи, те, що вони робили, не так може Бог би вважати на це. Але бачимо, пророк Ісая зовсім по-другому показав їхні поняття, філософії їхньої історії, що буде з ними. Він перший заговорив про те, що зовнішнє якби процвітання Ізраїля і юдеї залежить від морального стану народу. Не просто так, що вони народ Божий, а від їхнього морального стану. І тому від богопізнання, тобто від вірності Богу і любові до Нього, оце могло принести їм той спокій і благополуччя. Але непослух Богу лишає людей завжди джерела життя. Це було завжди. Ми знаємо, починаючи від Адама, що всяка кара, тобто всякий гріх повинен нести кару. І тому бачимо, що Ісая теж тут не приймає думки такої, не думає так, як вони, що Господь зобов'язався в будь-якому випадку забезпечити якби народ, цей народ зовнішнім якби процвітанням, що вони будуть завжди благословенні. І він присказає, що у Бога є своє бачення на ці справи. Бог по-іншому дивиться, що він може, наприклад, дати силу і владу євреям, але може часом і проявити свою прихильність до їх ворогів. Наприклад, до асирійців, які постійно нападали на їх, тобто або там вавилоняни потім, ці ж асирійці. Але це теж не означало, що асирійцям буде дане якесь благословенство від Бога, що вони такі добрі. Але ж вони просто на певний час стануть якби бичом в його руці, в Божій руці. Бо навіть, як ми знаємо, із Божого плану і Божого розуміння справ, що навіть зло людське Бог направляє для виконання своїх цілей. Пам'ятаємо про Навуходоносора, правда, він мій слуга і так далі. Який він слуга? Значені, щоб покарати. І тому бачимо, часто Бог якраз показував, що він, навіть євреї могли б дивуватися, як це так, асирійці нас перемогли, бо хтось, якщо ми Божий народ. І тому бачимо тут якраз євреїв, за їх якби всі нечесті чекають, як було підказано, всі страшні біди, пониження, вороже нашестя, розруха, полон, позор, тобто те все, що потім наступило. Але ж головне, як ми читали в цьому пророцтві, серед загального цього розложення і біди, яка зближалася, повинен зберегтися останок Ізраїля. І єврейське слово шеар, останок, це щось особливе було, означало. Щось вони мусили бачити, що якась Божа обітниця є. І, наприклад, коли ми читаємо апостола Павла до римлян, то він часто, якби цитуючи пророка Ісаїю, і споминає це пророцтво про той останок. Навіть, може, зачитаємо пару віршів з римлян, де апостол Павло вживає ці слова Ісаїї і говорить про той останок. Бо сьогодні теж про той останок не дуже є добре розуміння, взагалі в християнстві взагалі. Але все ж таки апостол Павло там, він розуміючи і виясняв. Дехто вважає, що цей простор про останок відноситься до цього часу останнього. Але ми знаємо, що там апостол Павло вживає його тоді, коли закінчився єврейський вік, то останок того віку вийшли і стали членами церкви. Тобто це був початок церкви, це був останок з Ізраїля, який, хоч звичайно, пропозиція була, і вони могли б бути всі євреї членами церкви, тобто заповнити ціле число. Але бачимо, що тільки останок спасся. Тобто спасся в значенні, що стали цими представниками або будуть представниками і вже є як члени церкви, яке те нове правління. І через те, коли читаємо це до римлян, апостол Павло особливо в цьому посланні про це говорить, то, наприклад, 9 глава і вірш 27 говорить так, по 29 каже: «А Ісаїя взиває про Ізраїля, коли б число синів Ізраїлих було як морський пісок, то тільки останок спасеться, бо вирок закінчений та скорочений, учинить Господь на землі». Тобто там, з їм, як там пророк говорив, що я, значить, перетоплю, навіть тут 10 час перетоплю, але ж буде той, як там каже, чи пень, чи відросток, який оживе. Далі говорить так. Навіть ще, коли читаємо, 29 вірш, і як Ісаїя віщував, коли б Господь Саваот не лишив нам насіння, тобто останку, то ми стали б як Содом, і подібні були б до Гомори. Та як вони були знищені, подібно Ізраїль підходив до того. Але ці, якби, випробування, цей огонь, ці біди, які приходили, напевно, Бог бачив, що там треба зберегти і вибрати щось те цінне, що потім воно, напевно, може благословити і тих, які були колись непослушні. Бо апостол Павло, коли пише в останній час, то вже не каже про останок, а каже: «І так весь Ізраїль спасеться, як написано, прийде з Сіону Спаситель і відверне честі від Якова». Тобто, як спасеться? Значить, не значить, що кожен єврей отримає життя вічне, а спасеться від того вироку, так як і все людство Адамового, а також от тої сліпоти, яка була, і стануть на пробу десятиліття, щоб отримати життя вічне. Так само на рівні всіх народів. Звичайно, вони, як такі, які були зв'язані з законом, може легше їм це буде зробити і прийти до миру з Богом. Але все ж таки, бачимо, тут апостол Павло, коли говорить про останок з Ісаїї, то він мав на увазі, що в тому часі, коли він писав, що останок залишився, пам'ятаємо, що він, 11 глава, вірш 4, пише теж, каже: «Та що, каже йому Божа відповідь, я для себе зоставив 7000 мужа, що перед Ваалом колін не схилили». Це тоді, коли він пише про Ілію пророка, правда? Де він думав, що вже нікого немає, як всіх побили, тільки я остався. Але Божа відповідь каже: «То ще я збери ще 7000. І так само і тут говорить, коли Павло продовжує, каже, також, говорить, також і теперішнього часу, тобто тоді, коли писав апостол Павло, також і теперішнього часу залишився останок за вибором благодаті. Так як тоді в час Ілії, в тому образі показано в тих 7000, то ми не знаємо, скільки збереглося з Ізраїля, може стільки, а може більше, бо ми знаємо, що коли апостоли проповідували, каже, 5000, правда, за раз вирвало, не раз. Так що єврей, а тим більше потім ціле жниво єврейське, 40 років, де ті, що були в розсіяні, ті євреї, які були, то для них теж було звернення. Тому бачимо тут пророк Ісаїя особливо, і тут Павло користається пророцтвом, показує про той останок до церкви, який був із Ізраїля. Але ж якби в цьому тісному зв'язку з відкриттям про останок були пророцтва про грядущу Месію особливо. Ну, бо якби не це, то як це друге сталося? Як ми часом кажемо, причина і наслідок. Попередні пророки перед Ісаїю не раз, якби вони говорили про месіанські часи царства Божого, але докладно не описували про самого Месію. Так докладно. Звичайно, так було загальне, правда? Ми говоримо спочатку насіння, жінки, тригалу змія, для Авраама сказано, і далі Мойсей говорив, що пророка, якого як мене, і тому подібно. Але конкретно про Месію, про його характер, про його діяльність, і особливо, як ми бачимо, про його терпіння і страждання, то так ніхто не описував. Тому прикмети цього майбутнього Месії, Спасителя, найперше проявляються в писаннях Ісаї. Пророк Ісаї, який це описує. І перше пророцтво на цю тему, про Месію, було дане в трагічний для юдеї, ну не для Ізраїля, як 10 колін, а для юдеї, рік, якби трагічний, як для юдеї, рік, в перший рік царювання нечестивого цара Ахаза. Тобто вже тут пройшло біля 16 років після того, коли час або в рік смерті Узії, коли був покликаний пророка, то там вже після його ще царував ще один цар, Йотам, 16 років, а потім зацарував цей Ахаз. І каже, в році цього Ахаза, тобто вже в царуванні цього Ахаза, було так, що пророк Ісаія, якби там була певна подія, наступила для юдеїв трагічна така. Чого? Бо ізраїльський цар, тобто з 10 колін, бо часом, окажеться, не тільки там асирійці воювали їми, а часом вони одні проти других воювали. І через те той ізраїльський цар Пеках, коли читаємо книги царів, літописи, і сирійський Рецин, тобто Сирія, яка язичники, які з'єдналися разом і вторглися в юдейське царство і обложили Єрусалим. В тому часі якраз. І каже, якби в цей час тривожний для юдеї, Ісаія, якби побуджений Божим Духом, Господом, появився в одному місці, там є таке місце, яке таки був водопровод в Ізраїлі, біля водопроводу, де Ахаз, цар, спостерігав за будівництвом тих всяких споруд, об'єктів защитних, бо вони бачили, вже обложений Єрусалим, значить, і щось треба якісь міри приймати. І якраз в цьому часі являється Ісаія до пророка, тобто до цара Ахаза, і говорить, наприклад, все записано в 7 голові Ісаїї, коли читаємо з 4 вірша, бо там більше пише, що коли ці цари окружили і Єрусалим, то 4 вірш говорить так: і скажеш до нього, тобто Ісаї було сказано, йди, скажи Ахазу, що ця загроза, яка перед тобою, і що скажи йому. І каже, і скажеш до нього, стережися і будь спокійний, не бійся, а серце твоє нехай не м'якне через два залишки тих димлячих головешок від полум'я гніву Рецина й Арама та сина Ремаїлового. Тобто, ну, попереджує, що ці два цари, які зобрались, тут називає навіть не догорили головешки, в значенні тому, що перемоги вони не отримають, тобто запевняє пророк Ісаїя Ахаза, що і далі говорить так, може, ну, вірш може восьмий, бо голова Арама Дамаск, а голова Дамаску Рецин, та ще 65 літ, і буде зламаний Єфрем, так що перестане бути народом, а голова Єфрему Самарія, а голова Самарії син Ремаїлін, якщо ви не повірите, то не встоїте. Але в російському перекладі каже, «Ето не состоїться і не збудеться, якщо ви не вірите в ето, то потому що ви не удостоверені». Тобто, що вроді би ненадійно якось, може, не довіряв цар і народ. Але тут Бог каже, що він хоче удостовірити яким способом. І предсказав навіть тут пророк про долю тих і Самарії, тобто 10 колін, що вони не будуть там, а тим більше ну, за того, який був з ним разом. І бачимо, що що Ісаї якраз звертається знову до цара і каже, 7 глава, це вже коли читаємо 11 вірш, то там каже, що проси, ну там в російській каже, проси у нього ілі на висоті, ілі в глибині, тобто шукай собі якогось знака, десь там, вверху, чи навіть там, як в наших перекладах каже, в аду, чи в шеолі, тобто шукай, якого знака показати тобі, щоб ти повірив в те, що було сказано. І через те, коли читаємо 7 цю голову, 11 вірш каже, ну, може, на 10 каже, і Господь далі говорив до Ахази і сказав, зажадай собі знака від Господа, Бога твого, і зійди глибоко до Шеолу або зійди на високо до гори. Я читав російський переклад трошки інший, але каже, Ахаз відказав, не пожадаю я і не буду спокушувати Господа. І він сказав, тобто бачимо, що навіть ну, якийсь сумнів, і, ну може, якби з доброї точки зору, не будемо спокушувати Господа, щоб особливо якесь знака чи чудо показав, щоб вдостовірити про те, що це, що пророк Ісаї говорить, це правдою. Але бачимо, що коли він сказав, попросив каже, знака, скажи, то значить він відмовляється Ахаз, тоді Ісаїя прорік одне з своїх самих таємничих пророст, яке починалося словами «Послухайте дому, доме Давидів». І читаємо далі, каже, 13 вірш. І він сказав, «Послухайте доме Давидів, чи мало вам трудити людей, що труїте також Бога мого?» Ну, тут в такому значі, напевно, що як колись і Христос, пам'ятаємо, коли до треба були, кажуть, ну покажи якийсь нам знака з неба, тоді повіримо. Але ж, казав Христос, як казав там, чекає, ну знак буде один, знак іони, більш знак. Тобто бачимо, що те, ну, просіння знака, ось, здається, тут Ахаз відмовляється, але значені, що тому, що все ж таки Божі обітниці, вони є певні і вони здійсняться, а те, що хтось не довіряє, то це тільки їхня проблема, що вони не довіряють. І тому бачимо, що тут йде все пророцтво Ісаї. Ну, може, зараз читаємо, це просто. Головне, що і головне починається про Месію, тут каже. Тому Господь сам дасть вам знака, ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвеш ім'я йому Еммануїл. Каже, масло та мед буде він споживати, аж поки не пізнає того, як злобідки дати та добро вибирати. Бо Бог і пізнає та дитина, як злобідки дати та добро вибирати, буде покинута та земля, що ти лякаєшся перед двома царами її. Тобто тут дуже глибоке пророцтво, бачимо, говорить про народження Месії. І говорить про те, що буде з тими царами, що тебе окружили і так далі. Тобто тут дуже глибокий сміс, але все-таки показує конкретно, що Бог предсказує, що знак вам був даний, буде даний знак. Той, що головний визволитель, який колись буде, він це зробить, він доконає. Що каже, ото діво в утробі зачне і сина породить. Тому бачимо, що це пророцтво Ісаїя, і в Старому Завіті вийшла тема майбутнього Месії Спасителя. З цього він починає, з його народження і далі. І якому якби призначено встановити той мир між Богом і народом Ізраїля, і не тільки. Тобто не тільки Ізраїля, але бачимо, що тут Ісаїя починає розкривати якби подробно цього якби, тему Месії. І тому, може, на початку ця звістка в євреїв чи в Ізраїлі, вона так звучала тихо, напівголосу, але потім ставала все голоснішою, аж поки не стала найголовнішою в надії євреїв. Бо дійсно, надії євреїв зв'язані з Месією. Вони інакше не бачать, і як тоді не бачать якоїсь майбутності Царства Божого без Месії. Те, що вони не розпізнали в свій час багато з них, це інша справа. І тому бачимо, Ісаїя вже далі потім не раз звертається до цього образу Месії, Спасителя, і сповістив про його, якби, ще декілька важливих пророцтв. Ну, якщо ми читаємо ці пророцтва, то, наприклад, коли читаємо 40 главу, 3 вірш, каже, він писав там про предтечу, про Івана Хрестителя навіть. Далі, коли читаємо вже Ісаї 11 главу з 1 вірша, що по людській лінії він буде з Єсеєвого роду. Пам'ятаємо, правда, там коренець, опагінчик вийде з Єсеєвого роду. Що народиться від міддів, як ми читали в цій 7 голові. А це було особливо для євреїв. Ми знаємо, що і до цього часу, коли йде мова про народження, то єврейські теологи сьогоднішні вважають, що там щось не так, що там не йде про діву, там про жінку говорить, що вони не визнають, що він Божий, що той Ісус був Божим сином. Вони вважають, що Месія – це їхній народ сьогодні. Є така теорія в євреїв, що Месія є їх народ, їх нація, а не якийсь там особа. І таке. І через те бачимо, що там було показано, що він буде народжений від діви, що буде він мати дари духа певні. 11 глава з 2 вірша й далі каже, що почиє на йому, який дух, правда, і перечисляє. І що він буде носити імена, які вказують якби на його достоїнство. Ісаія, 9 глава, 6 вірш. І дадуть йому ім'я, чудний. Правда, і далі продовжує ці імена. Тобто все пророк Ісаія, тобто подробно описує про Месію. Він, що він проявить велику силу в установленні свого царства. Це Ісаія, 9 глава, з 1 по 4 вірш там говорить про те, що він запанує, і царство його розширене, яке буде якби царством правди і миру, 11 глава, 6 по 9 вірш, це царство буде особливим, і він, Месія, його встановить. Але однак встановлення цього царства будуть якби попереджувати пониження, страдання, і на кінець смерть Месії за гріхи людей. І особливо, як ми знаємо, оця голова, 53-я, там тих 12 віршів, 53-й голові, це пророцтво конкретно про Месію, де говорить, що він як той отприс із сухої землі, невидимий, незнаний, каже, і ми думали про його, що він наказуємий Богом, так далі. Тобто, що євреї, тобто Ісаїя, вроді би, якби говорить словами співучасників або тих, котрі жили в часі Христа, їхні слова, а ми дивились на нього, думали, не знали. Але це говорить про те, що в своєму часі, коли євреї будуть навертатися, то якраз вони будуть говорити про те, що ми думали, а ми не бачили в йому ні вида, ні величчя, не було в йому щось такого, щоб притягало нас до нього. Тобто бачимо, що тут конкретно пророк Ісаїя описує, і тим більше, як я вже нагадував, що сьогодні євреї стараються цю голову, навіть деякі, навіть сьогодні нас там хтось вспоминав, що навіть в інтернеті десь така певна бесіда з євреями, то в інших текстах біблійних Ісаїї єврейські сьогодні навіть цю голову викидають якось, мінають, бо не знають, як їй дати раду. Хоча говорив, деякі кажуть, що це йде мова про месіянський народ. Але там конкретно ясно каже, там про одиницю, каже про того, який потерпів за народ, а не як народ. І інші там всі вірші ті, які ясно кажуть, що то йде про певну особу, про одного, який терпів, як ягня на заколення введений і так далі. Але все ж таки бачимо оце пророцтво. Було таким, що сьогодні його, дуже часто його, якби, ну, завжди читають, досліджують. І через, навіть через це пророцтво ім'я Ісаї, через ці писання, якби завжди було особливо поважним серед християн навіть, як і називають Ісаї часом старозавітнім євангелістом. Чого? Бо, значить, цю добру новину, Євангелію, про Ісуса, про якби Месію, він сповістив. Але ж не тільки пророцтва, які говорили про майбутній час, ну, тим більше про Месію вони сповнились. Ми знаємо, що всі вони виконались дуже до точності, до подробності. Особливо це пророцтво про Месію виконалось Ну, значить, хоч то було в майбутньому, тобто 7 століть наперед, але виконалось в кожному слові і в кожній подробності. Але ж однак не всі пророцтва Ісаї відносились тільки в так далеке майбутнє. Ну, бо про Месію, а ще більш далеке про тисячолітнє царство. Але ж багато пророцтв його виконалось у часі його. Тоді, коли він говорив конкретно, і виконались вони на народі ізраїльському. Виконання багатьох із них могли бачити його співвітчизники в тому часі, коли він жив. Ісаї не раз пророкував, якби про це, як ми говорили, велике горе, яке нависло над Самарією, столицею Ізраїля, і його мешканцями часом називає їх єфремлянами, чогось видно особливо по коліну Єфрема вони більш називалися. Значить, і часом, наприклад, коли читаємо пророк Ісаія, 28 голова, коли читає таке пророцтво, каже: «Горе тобі, Самарії, короні пишноти єфремлян п'яних». Тобто називає їх Самарію як столицю, і каже єфремлян, тобто тих 10 поколін, п'яних, квітці зів'ялії, краси його гордості, що лежить на верхів'ї долини врожайної, від вина поп'янілих. Ось потужний та сильний у Господа, мов злива із градом, мов буря руїна, мов повінь сильна, заливна. Його кине на землю із силою, ногами потоптана буде корона пишноти єфремлян, п'яних. І станеться квітка зів'яла, краси його гордості, що на верхів'ї долини врожайної, немов передчасно дозріла та смоква, що її, як побачить людина, ковтає її, як вона ще в долоні його. І далі продовження цього, але показує, що пророкував він про, і конкретно це виконалось в тих днях, про Самарію, про тих 10 колін. Ми знаємо, що це якби це печальне пророцтво виконалось, коли Самарія була захвачена асирійським царем Саргоном. І каже, після чого царство ізраїльське, тобто тих 10 колін, назавжди закінчило своє існування. Тобто Юдея ще там більше 100 років, мабуть, існувала, ще 2 коліна до Вавилонського полону. Але царство Ізраїля, оце пророцтво Ісаї, яке говорив про єфремлян п'яних, ну, звичайно, тут є символічна мова, бо тут є і говорить, часом є як образ не тільки на євреїв того часу, а на християнство взагалі в другому значенні. Оце ж таки, бачимо, що в їхньому часі виконалось те, що говорив він. І через те в четвертій царств читаємо, там є такі слова, що взяв цар Асирійський Самарію і переселив ізраїльтян в Асирію. Тобто, щоб був час, ще перед Вавилонським полоном Юдеї так сталося, і їхня дальніша судьба невідома. Тобто вони розчинились серед тих багатьох народів, племен, народів Сходу і так далі. Тобто, навіть часом їх називають 10 загублених колін. Навіть сьогодні, як ми знаємо, дехто претендує, як ми читали там в одному з томів, що англосакси, значить, навіть вважали, що вони є моє потомком тих поколінь, через цей їх розвиток в тих століттях попередніх був великий заради того, що вони є ізраїльтяни, і це вертається їх ласка, бо вони не бачили виконання пророцтва того, бо ще до Ізраїля ласка не верталась. Але коли стала вертатися ласка до Ізраїля, стало зрозуміло, що ті претензії, хто думав щось про це, що вони хтось із народу ізраїльського, і їм це якби благословення прийшло, воно не є так. І тому дійсно бачимо, що з шостого часу вони загубилися серед тих народів, як 10 поколін Ізраїля загублені. І через те, тоді вже на той час Ісаї, в Палестині залишилось тільки 2 коліна. Тобто, які коліна залишились? Яке? Коліно Юди, так? І Веніаміна. Ну, звичайно, Юда, бо Юдея називали, але Веніаміна дехто теж, вони прилучилися, і завжди так було. І вони якраз були цим царством Ізраїля. І через те юдейський цар, цей же Ахаз, про якого ми читали пророцтво, було сказано, що вроді він отримав знака і його не переможуть. Так і було тоді. Ті два царі не взяли Юдею і Єрусалим, тому що Бог вступився, але цей юдейський цар, коли в тому часі виконалось пророцтво про Самарію, і вони були забрали в полон наляканою могутністю Асирії, і ще навіть і перед тим трохи, як упав Ізраїль, поспішив прийняти владу тих, тобто асирійців, і бив, якби їм в угоду якось робив те, що в угоду їм, а не в угоду Богу своєму. Догоджуючи своєму якби владиці, тому асирійському, він ввів в Єрусалимі поклоніння сонцю, місяцю і другим небесним світилам. Тобто, різні поклоніння. Тобто, бачимо, що навіть там, що в Господньому храмі був поставлений ідол Астарти. Тобто, розцвіли всякі ці поганські культи, які не раз було так. Тобто, пам'ятаємо навіть Ілія, правда, не раз робилася реформа така, щоб їх реформувати. І в інші часи було так, і тут подібно. Перед тим, може, хтось був, якийсь цар, що добре царював. А тут як введено все. Особливо найбільше, те, що було таким в очах огидним Господа, це для Молоха під стінами Єрусалиму було побудоване капище. І тут якби стояв великий ідол Молоха, всередині якого була піч, яка розпалювалась. А під піднятими руками цього Молоха був жертівник, на якому заколювали дітей. Взагалі це було, що каже Бог, каже, в одному місці, каже, мені навіть і на серце таке не приходило. Але бачимо, що Ахаз, цей же цар, сам дав приклад древнього служіння Молоху, приносячи в жертву одного із своїх синів. Це Друга царів 16.3. Хто хоче прочитати, що він теж приніс свого сина Молоху в угоду, показати, що він є, живе в угоду або діє згідно із тими правилами тих асирійців, які завоювали, і він якийсь мір боявся, і щоб угодити їм. І тому бачимо, поклоніння якби Господу було замінене ідолопоклонством в дуже великій мірі. І тому в цьому часі якраз не раз звертався Бог через Ісаю до свого народу, призиваючи їх до очищення, тобто до очищення цього. Але ж очищення якби самого народу не було можливим в часі вже цього царя. Бо дійсно він зайшов задалеко тільки після смерті Ахаза, коли на престол вступив його син Єзекія. Навіть пам'ятають, хто пам'ятає, така стаття «Добрий син злого батька», правда? Це йде мова про ці двох царів, Ахаз і Єзекія. Той зовсім інше робив, а Єзекія робить реформу. Так подобно, і ще був один цар Осія, там пам'ятаємо раніше, теж таку реформу робив, так і тут. І Ісаїя, якби стає, можна сказати, одним із головних радників цього царя, і під його радою Єзекія робить велику реформу в Ізраїлі, яка особливо пишеться в Друга Хронік, 29 голова там пише. По-перше, що він зробив, одне з таких Друга царів, 18.4, яка розбив мідяного змія. Тобто, що аж до того часу євреї вклонялися тому, як там називали його, Мехустан чи Мехуштан. Тобто той зробили з його ідола, хоч здається, то була добра річ, правда? Добра річ, колись євреї через його спасалися від тих вужів огняних. Але євреї його перетворили в ідола і поклонялись йому. І тому бачимо, цей цар, напевно, по намові, наверно, Ісаї, бо як би він сам щось догадав, бо з тих віків поклонялися євреї такому доброму, яке спасало їх, а тут треба було його розбити. Далі, Друга Хронік, 30 голова, перший вірш каже, що він Пасху, про яку ми сьогодні говорили, Пасха, яка була занехаяна, яка не святкувалася, то він відновив. І там дуже описана ціла голова, як там, які приготовлені були, що, як робилось, тому часі, яка радість була, що було відновлене те святкування Пасхи, так, як ще колись Мойсей сказав. І тому бачимо, що Ісаїя, можна сказати, одобрав якби Єзекію його діяльності, але навіть в Єзекії не все в його поступках подобалось Ісаїї. Видно так і Господу. Не все. Є такі слова Друга царів, 20 глава, 16 вірша, і сказав Ісаїя до Єзекії. І там продовжує, ми знаємо, що був час, що він захворів, був, правда. Ісаїя приніс, там було принесено спеціальне щось приложене до тої рани, і було продовжено його життя. Але коли він виздорів і його поздоровили, і ці там, значить, асирійський цар і інші, то із Вавилону посли прийшли до Єрусалиму і каже, Єзекія показав усе, що в домі Господньому, і багатство, все. І якраз Ісаї видно, не тільки Ісаї, а Господу не подобалось це. І коли він звертається до нього, каже, що хто це приходив? Він каже, приходив, а що ти? Як було з ним? Ну, я показав їм. Ну, то каже, як показав, то вони прийдуть і заберуть це все, і нічого тут не залишиться. Тобто, предсказував наперед пророк Ісаїя, що буде, що вавилоняни, ті ж вавилоняни, ті, що прийшли, вроді би, з таким добрим умислом, прийде час, що... І відомо, що це пророцтво виконалось десь через 100 років. Більше 100 років після цього, коли сказано було, воно виконалось дословно, що дійсно у Вавилон було забране все. І через те ми знаємо, що далі знову наступає зміна, бачимо, як часто, як та хвиля, яка підіймається і опускається. По смерті Єзекії стає Манасія, син Єзекії, який знову ввів ідольство. Сам, те саме читаємо. І тоді вже не так відомо дуже, невідомо, чи дожив до цього часу Ісаїя. Ну, бо в час Єзекії він жив. Але існує таке передання в євреїв, що смерть його була мученицькою Ісаїї, і то, що він був перепилений пилою по приказу Манасії. Значить, якби це передання, якби, якщо воно є вірне, то правдоподібно, що він жив ще і якийсь час при Манасії. І, напевно, коли він став те, що було встановлено Єзекією, і, напевно, міг він вказувати Манасії на те, що він неправильно робить, то могло так бути. І, наприклад, коли ми пригадуємо собі знову, вертаємось до того, як апостол Павло описує цих героїв віри, правда, то каже, були перепілювані пилами. То, напевно, може, як тут таке предання є, що Ісаїя теж підпав під таку якраз питку, що був перепілений, і то по приказу Манасії за те, що він попереджував його. Це євреїв 11 сам віркає. Були перепілювані. Ну, значить, видно, Павло, напевно, коли він це писав, то він з якихось джерел єврейських це знав і розумів і описував. Ну, бо може, насправді, ми можемо не знайти в Біблії прикладу такого якогось, що так було. Але коли Павло так каже, то значить, він, видно, теж міг основуватися на таких тих історій єврейських, яка, видно, є більше, чим ми, може, те, що читаємо в Біблії. Тому бачимо, що дійсно, і так, дивлячись на це все, що він жив, як ми казали спочатку, при цих всіх царях, Узі, Йотан, Ахаз і Єзекія. І правдоподібно, може, і аж при цьому Манасії. Але бачимо, що він вірно, якби був вірний Богу, як його слуга, як його речник, незалежно від того, яка б влада не приходила, як би вона не мінялась, що б не відбувалось, але він стояв на тому, що він передавав Боже пророцтво, Боже послання для того, щоб народ не попав, ну, хоч, звичайно, було зрозуміло, в таку ситуацію, яку ми попадали, але бачимо, видно, Божа ціль була досягнута, коли говоримо про останок особливо, що, напевно, ті пророцтва, це переплавлення їх, а навіть переплавлення тих десятої частини, щоб остався останок, воно здійснилося. І тому подяка Богові, що маємо великі приклади, той, як Павло казав, ту хмару свідків, вірних дітей Божих, які не залежало від того, в якому часі і з ким вони жили, але ж вони були тими, яким, на яких Бог поставив на їхню службу, і такими вони і залишилися. Бо були інші, але ж все-таки є з цих приклад. І тому велика вдячність Богові за великі науки, приклади з його плану, його слова з Біблії, що маємо ту можливість в наших зібраннях досліджувати, читати. І особливо, як ми говорили в першій темі, як Павло каже, то ж святкуємо в дусі того, як він казав, тих, якби, в присновках чистоти і правди. Оце головне. Бо якраз, відно, ці приклади дають ту можливість або те заохочення, що Бог нагороджує тих, які є послухи йому. І тому хай Богу буде честь і слава. Амінь.